Assalomu alaykum aziz birodarlar. Siz azizlar bilan yana mavzularimiz orqali uchrashganimizdan bag'oyat xursandmiz. Azizlar, keling, bugun qadimgi shohliklar haqida suhbatlashsak. 1-asrdagi madaniy muhit nafaqat Rimning siyosiy tashkiloti bilan, balki imperiyaning g'arbidan sharqigacha tarqalgan ruh bilan ham o'z ifodasini topgan deyish mumkin. Doimiy istilolar natijasida kengayib borgan Rim Galiliya va Ispaniya sohillarida joylashgan. Shuningdek, Sitsiliya hamda Italiya janubidagi ko'plab yunonlarga qaram yurtlarni o'z domiga tortib ketgan. Axayani egallab, Korifni esa miloddan avvalgi 146-yilda talon-taroj qilib, rimliklar u yerdan ko'pgina san'at asarlarini, ya'ni keyinchalik rimlik boyvachchalarining koshonalarini bezab turgan bebaho xazinalarini tashib ketishgan. O'sha davrga kelib, Rim xonadonlarida o'z xo'jayindan ziyoliroq bo'lgan yunon qullari paydo bo'la boshlagan. Ular muallim, vrach, boshqaruvchi kabi kasb egalari bo'lib xizmat qilishgan. Bundan tashqari, rimliklar zadogon yoshlar orasida Afina, Rados, Tars va boshqa yunon shaharlaridagi yunon oliygohlarida tahsil olish odat tusiga kirgan. Yosh rimliklar xalqaro madaniyat va diplomatiya tiliga aylangan yunon tilini o'rganishga astoydil bel bog'lashgan. Xullas, yunonlar jangda rimliklardan yengilgan bo'lsa-da, biroq ularni madaniy sohada zabt etishgan. Hatto Rimning o'zida yunon tili lotin tilini siqib chiqargan. O'sha davrdagi rimlik atoqli hajvchi shunday deb nolgan edi: "Ey rimlik vatandoshlar, men har tomonlama yunoncha bo'lgan shaharlarga ortiq bardosh bera olmayman." Yangi ahd kitoblarida tasvirlangan voqealar asosan Rim imperiyasining sharqiy provinsiyalarida ro'y bergan. Bu hududlar rimliklar kelgunicha allaqachon ellenizmning kuchli ta'siriga duchor bo'lgan edi. Savdogarlar Peloponnesdan bu yerga yunon tovarlarini olib kelishgan miloddan avvalgi 7-asrdan boshlab bu zaminda yunon sivilizatsiyasi tarqala boshlagan. Azizlar, miloddan avvalgi 600-yilda yunon qurollari va musiqa asboblarini bobilliklar juda yaxshi bilishgan. Keyinchalik yunon yollanma askarlari Fors shohlarining armiyalarida jang qilishgan. Bu haqida Ksenofont o'zining mashhur Anabasis marsh 10,000 nomli asarida guvohlik beradi. Shunday bo'lsa-da, aynan Iskandar Zulqaynarning olib borgan urushlari sharqni ellinlashtirishda hal qiluvchi rol o'ynagan. Shuning bilan aziz birodarlar, mavzumiz o'z poyoniga yetdi. Bizning elektron pochtamizning manzili tilkash-kuchukcha najot.com. Xayr, salomat bo'ling.